สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียว่าต้องการจะเปิดการหารือเรื่องความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกโดยจะเริ่มต้นที่กรุงจาการ์ตาเพราะเมืองนี้ประเทศนี้ภูมิภาคนี้เป็นด่านแรกของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกมีภัยคุกคามโลกหลายอย่างที่ไม่จำกัดขอบเขตรวมทั้งการก่อการร้ายโรคระบาดความยากจนการแพร่กระจายอาวุธสังหารมวลชนและรัฐมนตรีเครีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกเป็นภัยคุกคามในระดับเดียวกับภัยเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์นับหมื่นๆคนในโลกบอกกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบรรยากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้และเมื่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้บอกกับเราว่ามนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์ที่ว่านี้เราต้องรับฟังและรัฐมนตรีเครีย้ำว่าเมื่อ 97% ของนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นร่วมกันในเรื่องใดก็ตามเราต้องรับฟังและตอบสนองรัฐมนตรีจอห์นเครีตั้งคำถามว่าถ้าสภาพการร้ายแรงที่คาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นตามที่พยากรณ์ไว้จะมีการสูญเสียอะไรจากการตัดสินใจเตรียมตัวต้อนรับกับสภาพการดังกล่าวรัฐมนตรีเครีตอบคำถามนี้เองว่าเราจะมีอากาศมีน้ำที่สะอาดมากขึ้นอุปทานทางด้านอาหารมีความมั่นคงมากขึ้นและประชากรมีสุขภาพดีขึ้นแต่ลองคิดดูว่าถ้าการคาดการณ์ของ 97% ของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องและคนที่ปฏิเสธไม่เห็นด้วยเป็นฝ่ายคาดการณ์ผิดในกรณีนั้นคนที่ปฏิเสธจะทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับภัยร้ายแรงที่จะก่อความเสียหายใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชีวิตมนุษย์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วทุกชาติในโลกมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำหน้าที่ส่วนของตนถ้าเราจะมีความหวังใดๆกับการถ่ายทอดโลกที่ปลอดภัยและแข็งแรงสมบูรณ์ต่อให้กับคนรุ่นหลังที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสถานการณ์ความตึงเครียดที่คาบสมุทรไครเมียของยูเครนยังไม่นิ่งโดยสหรัฐยังไม่สามารถประสานให้เกิดการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ด้านตัวแทนสหประชาชาติถูกกดดันจนต้องเดินทางออกจากคาบสมุทรไครเมียส่วนข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐหรือข้อสอบ SAT ครั้งใหญ่ในรอบ10ปีครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งในอินเดียเดือนหน้าซึ่งจะมีผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงถึง800ล้านกว่าคนครับแต่ข่าวธุรกิจวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับกฎใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นของ Facebook เรื่องการแสดงภาพปืนบน Facebook นะครับส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นข่าวปิดท้ายเรามีเรื่องราวของการนำสาหร่ายมาผลิตพลังงานสะอาดที่ประเทศฮ่องกงครับเริ่มที่ยูเครนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชัคเฮเกิลกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสริมมาตรการที่จะสนับสนุนพันธมิตรในประเทศยุโรปให้ใช้ในช่วงวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศบริเวณคาบสมุทรไครเมียของยูเครนนะครับรัฐมนตรีเฮเกิลกล่าวว่าสหรัฐเพิ่มการฝึกทหารร่วมโดยผ่านกองกำลังทางอากาศของอเมริกาในประเทศโปแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันจะยังคงมุ่งมั่นที่จะลดความตึงเครียดในคาบสมุทรไครเมียครับอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสหรัฐประสบความล้มเหลวในวันพุธในการที่จะประสานให้ตัวแทนของรัสเซียและยูเครนเจรจากันแบบตัวต่อตัวแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟบอกว่าจะเจรจากันเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้คำกล่าวของทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยก็แสดงถึงความหวังว่าอาจจะเกิดหาการหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดและการเผชิญหน้ากันในคาบสมุทรไครเมียระหว่างโลกตะวันตกและรัสเซียได้ซึ่งเหตุการณ์ขณะนี้สะท้อนภาพความขัดแย้งที่หลายคนเห็นแล้วนึกถึงช่วงสงครามเย็นครับรัฐมนตรีต่างประเทศราฟรอฟของรัสเซียกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าตนและรัฐมนตรีแครีตกลงที่จะคุยกันต่อเพื่อดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะผ่อนคลายวิกฤตการณ์ครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตัวแทนของสหประชาชาติต้องเดินทางออกจากคาบสมุทรไครเมียเพราะรู้สึกว่าตนนั้นถูกกดดันโดยมือปืนและฝูงชนที่นั่นโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ซึ่งก็คือนายโรเบิร์ตเซอรีบอกว่าถูกคุกคามโดยผู้ต่อต้านโลกตะวันตกขณะที่ตนนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟในเมืองหลวงของแคว้นไครเมียครับจากแคว้นไครเมียมาที่คาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจจะยิงขีปนาวุธระยะไกลหรือขีปนาวุธนิวเคลียร์ในการซ้อมรบหลังจากที่มีการยิงขีปนาวุธพิกัดสั้นหลายลูกซึ่งกรุงโซลได้ประณามไปแล้วว่าเป็นการยั่วยุนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้คิมควันจินกล่าวว่าเกาหลีใต้และสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นครับเขายังบอกด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่กรุงเปียงยางจะทดสอบขีปนาวุธระยะไกลและนิวเคลียร์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วครับเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิกัดสั้นอย่างน้อย11ลูกนะครับซึ่งการยิงในครั้งนั้นเกาหลีเหนือบอกว่าเป็นการตอบโต้การซ้อมรบของทหารทั้งฝ่ายเกาหลีเหนือทั้งฝ่ายเกาหลีใต้และสหรัฐที่กำลังซ้อมรบร่วมกันอยู่นะครับโฆษกของเกาหลีเหนือกล่าววันพุธว่าการซ้อมรบนั้นเป็นเรื่องปกติและมีความชอบธรรมและได้บอกต่อสื่อของเกาหลีเหนือด้วยว่าขอปฏิเสธว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะทำให้ความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้น โฆษกคนดังกล่าวประนามกรุงโซลและสหรัฐนะครับว่าการซ้อมรบของทั้งสองฝ่ายนี้ได้ทำลายเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีและเตือนว่าหากสหรัฐและเกาหลีใต้ทำเกินกว่าเหตุในการยิงจรวดการยิงจรวดของเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อป้องกันตนเองอีกต่อไปก็ได้ครับมากันที่จีนบ้างนะครับสื่อของทางการจีนกล่าวว่ากลุ่มคนที่ใช้มีดสังหารเหยื่อหลายรายในสัปดาห์ที่แล้วที่สถานีรถไฟเมืองคุนหมิงได้เคยพยายามเดินทางออกจากประเทศจีนเพื่อทำสงครามศาสนาครับกรุงปักกิ่งบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายในซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีชายชุดดำสวมหน้ากากสังหารเหยื่อไปทั้งหมด29รายและมีผู้บาดเจ็บ140คนนะครับเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับชนกลุ่มน้อยวีเกอร์ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นไม่พอใจที่สื่อมักจะอ้างถึงแคว้นซินเจียงที่มีชาววีเกอร์อยู่จำนวนมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วชาววีเกอร์บอกว่าระยะทางระหว่างแคว้นซินเจียงและที่เกิดเหตุสลดมือมีดสังหารคนเกือบ30คนนั้นอยู่ห่างกันถึง 1,500 กิโลเมตรนะครับและในวันพุธเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ในยูนานกล่าวว่าผู้ต้องหา8คนในเหตุการณ์ดังกล่าวมีความต้องการที่จะเข้าร่วมสงครามศาสนาจีฮาดนอกประเทศและได้พยายามเดินทางหนีออกจากประเทศจีนเพื่อทำสงครามศาสนาแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์คนดังกล่าวบอกว่าเมื่อคนกลุ่มนั้นหนีออกจากประเทศจีนไม่สำเร็จจึงก่อเหตุในประเทศแทนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเรารับข่าวสารเพิ่มเติมและดูภาพสวยๆได้ครับยังอยู่ในเอเชียครับอินเดียจะเริ่มการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7เมษายนนี้นะครับและจะใช้เวลาทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกันและผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนครั้งล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผยออกมาบ่งชี้ว่าพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอยู่ในขณะนี้อาจจะไม่ได้เสียงข้างมากพอที่จะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับอาจนาภาษีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงนั้นจะใช้เวลา9วันด้วยกันนะคะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนาย VS Sampath แถลงว่าได้ตีพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงของทุกรัฐเรียบร้อยแล้วรวมจำนวนทั้งหมด814ล้านคนซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรทั้งหมดของยุโรปค่ะ
Governance means two things today. One is of course is runaway inflation which has really affected a lot of peopleAnd the second thing is that
และแม้เพิ่งจะประกาศวันที่สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกมาผู้นำทางการเมืองออกหาเสียงกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่นำหน้าโดดเด่นในขณะนี้คือนายนเรนดราโมดรีจากพรรคฝ่ายค้านภารติยะชนตะผู้มุ่งหมายจะช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนายราหุลคานทีผู้นำพรรคคองเกรสที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้นะคะรัฐสภาอินเดียมีสมาชิกทั้งหมด543คนด้วยกันในขณะเดียวกันผลการสำรวจทัศนคติประชาชนที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่านายโมดีกำลังได้รับคะแนนนิยมสูงจากผลงานที่แสดงความเป็นผู้นำที่แข็งขันและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลประกอบกับเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าสดใสของรัฐกุจราตที่เขาปกครองอยู่นะคะและแม้จะมีผู้แสดงความกังขาในความสามารถของเขาในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหลังเกิดปัญหาจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมเมื่อราว11ปีที่แล้วในรัฐกุจราตคนชั้นกลางและคนหนุ่มคนสาวที่อยากเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงานพากันหันมาสนับสนุนนายโมดีในยามที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังชะลอตัวลงนะคะ ทางด้านพรรคคองเกรสซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา1ทศวรรษเวลานี้คะแนนนิยมลดต่ำลงมากและแม้จะยกนายราหุลคานทีทายาทของครอบครัวเนรูคานทีที่ปกครองอินเดียมาเป็นเวลาช้านานให้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนักวิเคราะห์ไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้และยังคาดกันด้วยว่าพรรคคองเกรสอาจพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากค่ะนายอจอยโบสนักวิเคราะห์การเมืองอิสระให้ความเห็นว่าอินเดียกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะ
Final rules have been published in all the states
เขาบอกว่าคำว่าธรรมาภิบาลทุกวันนี้มีความหมาย2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือภาวะเงินเฟ้ออย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งส่งผลกระทบผู้คนเป็นจำนวนมากอย่างที่สองคือความเห็นโดยทั่วไปที่ว่ารัฐบาลนอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังช่อโกงอย่างมากด้วยเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลอย่างมากทีเดียวอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งในช่วง25ปีที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดหมายถึงพรรคคองเกรสหรือภารติยชนตะได้คะแนนเสียงข้างมากในสภาพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเองได้นะคะซึ่งหมายความว่าพรรคเล็กๆในระดับภูมิภาคที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีบทบาทสำคัญทีเดียวพรรคหนึ่งที่นักวิเคราะห์กำลังจับตามองเป็นพรรคใหม่ชื่ออาร์มอาดมิซึ่งหาเสียงด้วยการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและได้รับเสียงสนับสนุนอย่างดีในการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงนิวเดลีปลายปีที่แล้วยังต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะคะว่าพรรคนี้จะทำงานได้ผลมากน้อยแค่ไหนในระดับชาติการนับคะแนนเสียงจะเริ่มต้นในวันที่16พฤษภาคมและแม้จะมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากมายมหาศาลคาดกันนะคะว่าจะรู้ผลในวันเดียวกันนั้นเพราะการลงคะแนนเสียงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยช่วงข่าวธุรกิจครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญขึ้นและลงไม่มากนะครับหลังจากที่ผันผวนมากในช่วงต้นสัปดาห์ครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง35จุดนะครับมาปิดที่ 16,360 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,358 Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,358 ส่วน S&P ลดลงเพียงแค่จุด1จุดนะครับมาปิดที่ 1,874 ครับราคาทองคำลดลง70เซนต์ปิดที่ 1,337 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนในขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ลดลง2ดอลลาร์33เซนต์ปิดที่101ดอลลาร์ถ้วนต่อแบเรลนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ขณะนี้แลกได้32บาทกับอีก29สตางค์ราคานั้นเป็นราคาที่ตลาดปิดที่นครนิวยอร์กครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆคุณจำเริญตันสมบุญจะมานำเสนอช่วงต่อไปนี้ครับ
ครับรัฐบาลจีนประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็นตัวเลข2หลักโดยคำประกาศดังกล่าวมาจากนายกรัฐมนตรีลี่เค่อเฉียงเมื่อวันพุธในการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่กรุงปักกิ่งผู้นำรัฐบาลจีนกล่าวว่างบประมาณกลาโหมของจีนจะเพิ่มขึ้น 12.2% ในปีนี้เพื่อช่วยปรับปรุงกองทัพจีนให้ทันสมัยและเพื่อพัฒนาอาวุธที่อาศัยเทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าต่างๆด้วยนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพภายใต้สถานการณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงและยกระดับขีดความสามารถของกองทัพรวมทั้งเพื่อยกระดับความสามารถในการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวและขีดความสามารถของการรบในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามคำประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณกองทัพจีนนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่หวาดวิตกต่อการขยายกำลังรบของจีนและอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์ที่ปรึกษาอิสระและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียชี้ว่างบประมาณกลาโหมของจีนนั้นอาจจะสูงกว่าที่ทางการจีนประกาศเพราะว่างบประมาณด้านวิจัยและพัฒนารวมทั้งบางครั้ง งบประมาณในการพัฒนาขีปนาวุธด้วยนั้นมักจะไม่รวมอยู่ในตัวเลขงบประมาณฉบับที่เปิดเผยของรัฐบาลจีนครับโดยรวมแล้วจีนจะใช้จ่ายด้านกลาโหมในปี2557นี้กว่า 130,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นสัดส่วนเพียงราว1ใน6ของงบประมาณกลาโหมของสหรัฐเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายด้านอื่นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 7.5% และว่าการปฏิรูปนับเป็นเป้าหมายสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจะดำเนินการผ่านกระบวนการที่โปร่งใสใช้นวัตกรรมมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างและจะมีการพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัยด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐขอให้รัฐสภาแก้ไขความผิดพลาดในกฎหมายงบประมาณฉบับปี2555ซึ่งไม่ได้รวมชื่อหน่วยงานการประกันการลงทุนนานาชาติหรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า MIGA MIGA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารโลกอยู่ในรายชื่อด้วยสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ว่านี้จึงไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาต่างๆในพม่าได้ครับความผิดพลาดซึ่งเป็นผลให้มีการละเลยชื่อหน่วยงานไมก้าของธนาคารโลกนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐยังไม่สามารถสนับสนุนงานของไมก้าที่ช่วยให้หลักประกันการลงทุนของภาคเอกชนในพม่าเช่นกันครับจากเรื่องการลงทุนมาเป็นเรื่องการกำกับควบคุมด้านยานะครับวันนี้มีรายงานว่า FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐปฏิเสธยาของบริษัทที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทอีไลเลลี่และบริษัทเบริงเกอร์อิลเกนอินเกนฮามส์ของเยอรมนีชื่อยาเอมฟากริโพซีนที่ใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานให้ร่างกายกำจัดน้ำตาลผ่านทางไตได้ครับโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐให้เหตุผลว่าการปฏิเสธยานี้มีเหตุผลมาจากการค้นพบความบกพร่องในกระบวนการผลิตที่โรงงานในเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วและกระบวนการที่ว่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับขณะนี้มีผู้คนราว24ล้านคนในสหรัฐนะครับซึ่งป่วยเป็นเบาหวานและยาเอมพากริโฟซีนี้ก็เป็นยากลุ่มหนึ่งซึ่งใช้โดยผู้ป่วยเบาหวานและทางบริษัทผู้ผลิตคาดว่าถ้าได้รับการอนุมัติจาก FDA ยานี้จะขายได้295ล้านดอลลาร์ในปี2562ครับจากยาต่อด้วยเรื่องกัญชานะครับสภากรุงวอชิงตันผ่านร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้การครอบครองกัญชาไม่ถือเป็นความผิดอาญาโทษหนักอีกต่อไปโดยการครอบครองกัญชาไม่เกิน28กรัมจะมีโทษพอๆกับการจอดรถผิดกฎจราจรคือถูกปรับ25ดอลลาร์หรือราว800บาทไทยเท่านั้นเองผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้บอกว่า 90% ของผู้ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองกัญชานั้นเป็นคนผิวดำและกัญชามักจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในเขตรั้วมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันซึ่งมีนักศึกษาจากหลายเชื้อชาติแต่ผู้ที่คัดค้านการผ่านกฎหมายนี้ชื่อว่ากฎหมายมีความขัดแย้งกันในตัวเองเพราะในขณะที่การครอบครองกัญชาไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญานั้นการขายและการสูบยังเข้าข่ายว่าเป็นความผิดอยู่ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ที่มีบัญชี Facebook แทบจะทำอะไรก็ได้ในหน้า Facebook ของตนอย่างเช่นโฆษณาขายของหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ล่าสุดมีรายงานว่าบริษัท Facebook จะออกกฎใหม่ที่จะถอดถอนการโพสต์ข้อความของผู้ใช้ Facebook ที่แสดงเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเช่นการประกาศขายปืนส่วนตัวโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบประวัติหรือการประกาศขายปืนข้ามพรมแดนของรัฐโดยไม่มีใบอนุญาตขายปืนเป็นต้นครับ Facebook บอกว่าได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งรวมทั้งสำนักงานอัยการใหญ่ของรัฐนิวยอร์กในการพัฒนากฎเกณฑ์ที่ว่านี้ขึ้นมาและกฎเกณฑ์ที่จะควบคุมการผิดกฎหมายอาศัยหน้า Facebook นี้จะรวมไปถึง Instagram ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook ด้วยเช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เรามีเรื่องของการนำสาหร่ายมาผลิตเป็นพลังงานสะอาดครับ Voice of America VOA Washington. ครับแต่ก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของความคืบหน้าของการสอบวัดทักษะเพื่อเข้าเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาครับหน่วยงานกลางที่ชื่อ College Board ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางข้อสอบ SATที่เป็นเหมือนข้อสอบ Entrance ของไทยนะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ10ปีและมีผลต่อนักเรียนมากกว่า 1.5 ล้านคนครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือข้อสอบ SAT ใหม่จะให้คำตอบที่เป็นการเขียนเรียงความเป็นส่วนคิดคะแนนแยกและนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนเรียงความคือ College Board จะให้นักเรียนเลือกตามทำตามความสมัครใจนะครับดังนั้นคะแนนรวมของ SAT จะลดลงจากเดิมซึ่งเคยเต็มอยู่ที่ 2,400 คะแนนมาอยู่ที่ 1,600 คะแนนครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเริ่มมีผลสำหรับข้อสอบ SAT ต้นปีคริสตศักราช2016หรืออีก2ปีจากนี้นั่นเองครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่นำสาหร่ายมาผลิตเป็นพลังงานสะอาดเรื่องราวเป็นอย่างไรตามคุณทรงพจน์สุภาผลไปฟังเรื่องนี้จากรีเบคก้าวาลีที่ส่งรายงานมาจากฮ่องกงครับ
เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมแต่ถึงแม้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อมจะมีมากมายก็ยังมีเสียงโต้แย้งถึงผลกระทบจากการนำพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์ไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพว่าอาจทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่ดินและน้ำซึ่งใช้ในการปลูกพืชและอาจมีผลให้ราคาอาหารโลกสูงขึ้นตามไปด้วยเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโฮกินชุงจากมหาวิทยาลัยโอเพ่นในฮ่องกงกำลังหาทางใช้น้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายมากลั่นเป็นน้ำมันเบนซินหรือเชื้อเพลิงชีวภาพนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าสาหร่ายคือทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากเพาะปลูกง่ายไม่ต้องใช้ที่ดินมากและยังสามารถเติบโตได้ในน้ำทะเลจึงไม่ต้องใช้แหล่งน้ำจืดหรือน้ำสะอาดในการเพาะปลูกคุณโฮกินชุงระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายนั้นก้าวหน้าไปมากแต่ปัญหาติดอยู่ที่ต้นทุนของเทคโนโลยีดังกล่าวยังสูงเกินไปทำให้เชื้อเพลิงที่ได้จากสาหร่ายนั้นยังมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติราว 30-40%
If we are able to couple those biofuel production with sewage treatmentSo that the cost of the
คุณโฮกินชุงกล่าวนะครับว่าถ้าสามารถควบรวมระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่ายที่ว่านี้เข้ากับระบบการบำบัดน้ำเสียก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมผู้นี้อธิบายว่าสาหร่ายนั้นอาศัยสารอาหารจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งมีปริมาณมากในน้ำเสียดังนั้นการใช้สาหร่ายเข้าช่วยในระบบการบำบัดน้ำเสียก็อาจช่วยให้ต้นทุนการปลูกสาหร่ายถูกลงได้โดยคุณโฮได้รับเงินทุน $1,300,000จากรัฐบาลฮ่องกงเพื่อใช้ในโครงการทดลองระบบที่ว่านี้นะครับด้านคุณสตีฟชอยผู้บริหารของบริษัท Dynamic Progress International ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆของฮ่องกงที่ลงทุนเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องพลังงานจากสาหร่ายแต่เชื่อว่ายังมีอุปสรรคอีกมากครับ
LG is a good idea but it got a long way to go how to increase the oil yield
คุณชอยยกตัวอย่างเรื่องการเพิ่มผลผลิตน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายเช่นการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสาหร่ายเพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นในราคาที่ต่ำลงเพราะปัจจุบันนั้นราคาเชื้อเพลิงจากสาหร่ายยังสูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคเขายังเชื่อด้วยว่ารัฐบาลฮ่องกงควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทนี
้ But the problem is we need the support from the Hong Kong government not from the research not just from the research but the comprehensive
ผู้บริหารบริษัทผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในฮ่องกงผู้นี้ระบุนะครับว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลฮ่องกงนั้นควรเป็นไปอย่างครบวงจรคือตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายดังกล่าวทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington รามทีมชาติอังกฤษส่งนักเตะจากลิเวอร์พูลรองจากฝูงพรีเมียร์ลีกลงสนาม5คนบุกแล้วบุกเล่าได้โอกาสยิงจะหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ผ่านมือของแคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูของทีมชาติเดนมาร์กท้ายที่สุดก็ได้แดเนียลเซอริชโมงทำประตูช่วงท้ายเกมเฉือนเอาชนะทีมเยือนจากแดนโคนมไป1-0